Кутман кечиңиз менен угарман, Азаттыктын кечки радио берүүлөрүн баштайбыз. Микрофондо Түмөнбай Абдинаби уулу. Берүүнүн жүрүшүнөн кыскача. Жогорку кеңештин депутаты Адахан Мадымаровдун иши сотко өтүп, алгачкы соттук алдын ала угуп өттү. Аларда Крим Төбөлкамчы Көлбаев жана бажа кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимов менен байланышта болгон 50 жакын бажа кызматкери иштен бошотулду.
Көлбаев менен ушун боюнча партнер катары болгондо мындай крыша катары болуп жүрдү да.
Аймактарга кайрылабыз. Ысык Көлдө дыйкандар картошка арзандап кеткенине кабатыр болууда.
Өзү картошканын мындай өзүнүн себестоимостьунан аябай эле арзан болуп калып атат азыркы тапта.
Алдыда ушул жана башка жергиликтүү эл аралык темадагы баяндарды сунуш кылабыз. Биздин толкунда болуңуз. Берүүбүздүн башында дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы соңку жаңылыктарды Замира Кожобаева айтып берет.
Рахмат, саламатсызбы. Кыргызстан Газада гуманитардык укук бузууну тезинен иликтөөгө чакырды. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги 18 октябрда маалымат таратып, көптөгөн адам өмүрүн кыйган Газа тилкесиндеги Ал Ахли ооруканасындагы жарылууну айыптарын билдирди. Расмий Бишкек эл аралык гуманитардык укук бузууну ар тараптан иликтөөгө чакырды. Билдирүүдө тышкы иштер мекемеси мындан тышкары тараптарды жай тургундардын өлүмүнө жана зомбулукка жол бербөөгө, согуштук аракеттерди токтотуп, тынчтыкты орнотуу үчүн сүйлөшүүнү тезинен баштоого үндөгөн. Кыргызстан Израиль Палестин жаңжалын Бириккен Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңешинин резолюциясына ылайык тынч жол менен чечүүнү колдой турганы жазылган. АКШнын президенти Джо Байден Газа тилкесиндеги ооруканада болгон каргашага Израилдин тиешеси жоктой сезилерин билдирди. Джо Байден Израилдин өкмөт башчысы Бениамин Нетаньяху менен жолугуп жатып, көргөнүмө караганда аны силер эмес, башка топ ишке ашыргандай сезилет деп айтты. Хамастын көзөмөлүндөгү Газа тилкесинин саламаттык сактоо министрлиги ооруканада 17 октябрдын кечинде жүздөгөн адамдын өмүрүн алган калаба үчүн Израилди күнөөлөгөн, Израиль ага тиешеси жок экенин билдирип, окуя үчүн Ислам джихады радикал тобун айыптаган. Батыш өлкөлөрү террордук кыймыл деп тааныган Хамас Израилге 7 октябрда кол салып, 1400 карапайым тургун өмүрү кыйылган, миңдеген адам жаракат алды. Экстремисттик топ канча адамды барымтага алганы белгисиз. Хамастын жетекчилиги 202 киши туткунда экенин билдирсе, Израиль бийлиги 150 ашуун экенин айтууда. Алардын канчасы чет өлкөлүктөр экени тууралуу так маалымат жок. Кол салуудан кийин Израиль армиясы Газа тилкесине абдан сокку ура баштаган. Газанын саламаттык сактоо министрлиги соккудан каза болгондордун саны 2800, жарадарлар 10000 чамалаганын кабарлады. Газадагы ооруканада каргашадан соң жакынкы чыгыш өлкөлөрүндө ири нааразылык акциялары өттү. Ливанда жүздөгөн демонстранттар Израиль менен Америка каршы ураган чакырып, АКШ элчилигинин жанындагы имаратты өрттөп салышты. Полиция жаалданган топту таркатуу үчүн жаш чыгарчу газ чачты. Акциянын катышуучулары Франциянын элчилигине дагы таш ыргытты. АКШ мамлекеттик департаменти америкалыктарга Ливанга барбай туруун эскертти. Иорданияда миңдеген демонстранттар Израилдин элчилигине кирип барууга аракет кылды. Алар дипломатиялык мекеменин жабылышын жана Израиль менен тынчтык келишимин токтотушун талап кылууда. Ал жакта да полиция демонстранттарды таркатуу үчүн жаш чыгарчу газ колдонду. Иранда жүздөгөн кишилер Британия жана Франция элчиликтеринин алдынан топтолуп жумуртка ыргытышты. Миңдеген адам Палестина атында аянтка чыкты. Ливияда акциянын катышуучулары Газанын тургундарын колдогон урандарды чакырып жатты. Ошондой эле демонстрациялар Ирак, Сирия, Тунис, Йемен жана Мароккодо өткөнүн жергиликтүү маалымат каражаттары жазды. Түркияда палестиндерди колдогон акциялар өттү. Демонстранттар Израилдин башкы консулдугунун имаратын фейерверктер менен аткылап, Израиль элчисинин өлкөдөн кууп чыгууну талап кылды. Палестиндерди колдоо демонстрациясы Германияда дагы өттү. Кыргызстан менен Тажикстандын чек арасынан дагы 13,198 чакырымы макулдашылды. Бул макулдашуу 12-18 октябрь күндөрү Тажикстандын Бустон шаарында Кыргыз-Тажик чек арасын делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча Кыргызстан менен Тажикстандын өкмөттүк делегацияларынын типографиялык жумушчу топторунун жолугушунда кабыл алынып, протоколго кол коюлду. Бул тууралуу министрлер кабинети билдирди. Тараптар эми калган тилектер боюнча сүйлөшүүнү Кыргызстанда өтө турган жолугушууда улантышмакчы. Типографиялык топтордун буга чейинки соңку жолугушуусунда тараптар чек ара тилкесинин 43,5 чакырымын макулдашканы айтылган. Эки өлкөнүн чек арасынын жалпы узундугу 975-980 чакырымды түзөт. Аны тактоо иштери 2002-жылы башталып, 2020-жылга чейин 519 чакырымы толук такталган. Камчы Көлбаев жана бажы кызматынын мурдагы төрага орун басары Райымбек Матраимов менен байланышта болгон 50 жакын бажы кызматкери иштен бошотулду. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин 18 октябрдагы билдирүүсүндө текшерүүнүн жүрүшүндө бажы кызматынын ведомстволук буйруктарды бузган айрым кызмат адамдары аныкталганы, алар Күлбаев менен Матраимов менен тыгыз байланышта болуп келгени такталганы жазылды. Атайын кызмат жумуштан алынган кызматкерлердин аты жөнүн кызмат ордун тактаган жок. Улуттук кубуштук боюнча мамлекеттик комитети мамлекеттик мекемелердеги абийирсиз кызматкерлердин ишмердүүлүгүн аныктоо жана бөгөт коюу ишин улантып жатканын кошумчалады. Күлбаев менен байланышы болушу мүмкүн деген адамдардын катарында Матраимовдун да аты аталып келген. Азаттык алардын байланышы тууралуу иликтөөсүн 2020 жылы эле жарыялаган болчу. Орусиянын армиясынын Украинанын Запорожье шаарына жасаган аба соққусунан 2 жай тургун мүрт кетип, 4 киши жаракат алды. 18 октябрга караган түндөгү аткуудан дагы 3 кишинин дайынын табылбай жаткан Украин бийлиги билдирди. Ракеталардын бири карапайым тургундар жашаган үйгө тийгенин Запорожье шаардык кеңештин катчысы Анатолий Куртев Телеграмга жазды. Украин президенти Владимир Зеленский чабуулду айыптаган билдирүү жасап, террордук мамлекет адилеттүү жазасын алыш үчүн колдон келген аракетти көрүүгө убада кылды. Орусиянын коргоо министрлиги соққу тууралуу комментарий берген жок. Кыргызстанда көмүрдүн баасына 3 айлык мөөнөткө убактылуу мамлекеттик көзөмөл киргизилди. Бул көмүрдүн кымбаттап кетүүсүн алдын алуу, элди жеткиликтүү баада камсыз кылуу максатында көрүлүп жаткан чара экенин экономика жана коммерция министрлиги билдирди. Министрликтин буйругу 25 октябрдан тарта күчүнө кирет. Монополияны жөнгө салуу кызматы көмүрдүн эң жогорку баасын коет жана буйруктун аткарылышын көзөмөлгө алат.
Чоң рахмат. Соңку жаңылыктарды Замира Кожобаева айтып берди. Азаттык чекит орг сайтында жана Азаттыктын социалдык тармактардагы баракчаларында башка маалыматтарды дагы окуп турсаңыз болот. Биз эми аба ырайы тууралуу маалымат беребиз. Кыргыз гидромет борбору билдиргендей, эртең Ысык Көл облусунун айрым жерлеринде жаан, тоолуу райондорунда кар жаашы мүмкүн. Калган аймактарда жаан чачын жаабайт, батыштан шамал согуп турат. Абанын температурасы Чүй облусунда түнкүсүн 2-7, күндүз 15-20 градус, Талас өрөөнүндө түнкүсүн 1-6, күндүз 17-19 градус, 14-19 градус болот. Баткен, Ош, Жалабат облустарында түнкүсүн 5-10, күндүз 19-24 градуска чейин көтөрүлөт. Ысык Көл облусунда түнкүсүн 1-6, күндүз 13-18 градус, Нарын облусунда түнкүсүн -1+4, күндүз 14-19 градус жылайт. Бишкекте жаан жаабайт, абанын температурасы түнкүсүн 5-7, күндүз 18-20 градус, нөлдөн жогору. Азаттыктын кечки радио берүүлөрүн угуп жатасыз. Бүгүн Бишкектин 1-май райондук сотунда Жогорку Кеңештеги Бүтүн Кыргызстан фракциясынын лидери Атахан Мадымаровдун иши боюнча алдын ала соттугу өттү. Кылмыш ишине жашыруун гриф берилген үчүн отурум жабык болду. Процесске кесиптешим Кундуз Кызылжарова байкоо салды. Ал отурум тууралуу азыр андан маалымат алабыз. Кундуз азыр бизде түз эфирде. Кундуз, бүгүн Мадымаровдун иши боюнча алдын ала соттугууда эмнелер каралды? Отурумдун жүрүшү, судьянын чечими боюнча адвокаттардын келтирген өтүнүчү тууралуу кандай маалыматтарды бере аласыз?
Саламатсызбы кесиптеш, саламатсызбы угарман. Ооба, бүгүн Бишкектин 1-май райондук сотунда Жогорку Кеңештеги Бүтүн Кыргызстан фракциясынын лидери Атахан Мадымаровдун иши боюнча алдын ала соттук угуу жабык өттү. Сот залына кирип бара жатып Мадымаров өзү бул күндөрдө өтөт деп айтты. Ага суроо узатууга журналисттерге деги эле мүмкүнчүлүк болгон жок. Сот жараянына адвокаттарынан башка эч ким киргизилген жок, жараян жабык өтүүдө. Бүгүнкү отурумда Мадымаровдун адвокаттары анын баш коргоо чарасын өзгөртүү өтүнүчүн келтирип, бирок Мадымаровду үй камагына чыгаруу өтүнүчүн сот канааттандырбаганы белгилүү болду. Бул Мадымаровдун иши боюнча алдын ала угуулардын биринчи отуруму. Мадымаровго козголгон кылмыш иши тергелип бүтүп, сотко өткөнү 10 октябрда белгилүү болгон. Анын адвокаттарынын бири Юлия Богданова ишке жашыруун деген гриф коюлгандыктан эч кандай башка маалымат алууга мүмкүн болбой, юридикалык жардам берүү кыйын болуп жатканын буга чейин айткан болчу. Мадымаров өзүнө коюлган айыпты негизсиз деп баалап келет.
На предварительном слушании, как вы все знаете, можно рассматривать только несколько вопросов.
Кундуз, бул Богданованын ошол отурумда келтирген сөзү болду. Анан ушул эле улай отурумга ушул Мадымаровдун тарапташтары, Жогорку Кеңештин депутаттары дагы айрымдар катышканы белгилүү болду. Алар Мадымаровго козголгон кылмыш иши тууралуу кандай пикирде? Алардын оюн билүүгө мүмкүн болдубу?
Ооба кесиптеш, бүгүн Мадымаровдун партияластары Жогорку Кеңештин депутаты Гуля Кожокулова, атынан тышкары Эмил Токтошов сотко келди. Бирок сот залынан жабык өтөт деген токтом бар деп кайра чыгарылды. Ал буга комментарий, Гуля Кожокулова буга комментарий берип жатып, эл өкүлү катары жашыруун материалдарды алууга, танышууга укуктуу экенин, мындан улам сотко да катыша аларын айтты. Сотко жогорку кеңештин депутаты Адахан Мадумаров иши боюнча келген ал тарапташтары, бир туугандары жана партияластары болду. Алар негизи эле ага коюлган айыптар негизсиз деп аташты да. Анан бүгүнкү парламент жыйынында дагы депутат Гүлө Кожокулова Мадумаровдун ишинин тергелиши боюнча башкы прокурордун маалыматын угууну сунуштаган эле. Ал парламенттин регламентине ылайык башкы прокурор 3 күндүн ичинде тергөөнүн бүткөнүнө байланыштуу жогорку кеңешке маалымат бериши керек деп айтты. Башкы прокуратурадан бул боюнча комментарий боло элек. Адахан Мадумаров азыркы бийликтин башкы сынчысына айланган депутат, ошондуктан оппозициянын камалышын саясий куугунтук катары баалап келет. Атайын кызматтын төрагасы Камчыбек Ташиев Мадумаров кармалган маалдан фейсбуктагы баракчасына мамлекетке чыккынчылык кылгандарга аюу болбойт деп билдирүү жазган. Мадумаровко кыргыз тажик чек арасындагы тилке боюнча 2009-жылы протоколго кол койгону үчүн мамлекеттик чыккынчылык деген берене менен айып тагылган. Андан тышкары ага дагы бир берене боюнча алдамчылык беренеси негизинде айып тагылып, 2 иш бириктирилип, жашыруун кириштирилип, сотко 1 иш катары өткөрүлгөн. Президент Садыр Жапаров ошол протоколдун айынан 2009-жылы протоколго кол койгон протоколдун айынан Баткендеги 4 көчө талаш жаратып жатканын билдирген. Мадумаров өзү ал протоколдордун юридикалык күчү жок экенин айткан. Бүгүнкү сот процессинин жыйынтыгында дагы Мадумаров ошол эле сөздөрүн кайталап, бул бийликтин айбирсиздиги деп атады.
Чоң рахмат, Кундуз. Бүгүн жогорку кеңештин бүтүн Кыргызстан фракциясынын лидери Адахан Мадумаровдун иши боюнча алдын ала соттук угуу өттү. Анда Бишкектин 1-май райондук сотундагы процесс тууралуу сиздер Кундуз Кызылжарованын маалыматын уктуңуздар. Мадумаровко козголгон иштин тергелип бүтүп, сотко өткөнү 10-октябрда белгилүү болгон. Азаттыктын кечки берүүлөрүн эми башка темалар менен уланталы. Кримтөбөл Камчы Көлбаев жана Бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимов менен байланышта болгон 50-ге жакын Бажы кызматкери иштен бошотулду. Бул тууралуу улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет маалымат таратып, алар Көлбаев жана Матраимов менен тыгыз байланышта болгонун, ведомстволук буйруктарды бузганын билдирди. Буга чейин журналисттер атайын операцияда өлтүрүлгөн Көлбаев жана жукташууда коррупциялык схема түзгөн үчүн соттолгон Матраимовдун байланышын иликтеп чыгышкан. Кримтөбөл менен Бажычынын байланышын кесиптешим Токтосун Шамбетов айтып берет.
Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети 18-октябрдагы тараткан маалыматына ылайык, криминалдын анабашы Көлбаев менен жукташууда коррупциялык схема түзгөн мурдагы бажычы Райымбек Матраимов менен учурда иштеп жаткан бажы кызматынын 50-дүй кызматкери байланышта болгон. Улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматы мамлекеттик мекемелердеги айбирсиз кызматкерлердин ишмердүүлүгүн аныктоо жана бөгөт коюу иши улантылып жатканын кошумчалады. Атайын кызмат жумуштан алынган кызматкерлердин аты жөнүн кызмат ордуна тактаган жок. Ошондой эле Көлбаев менен Матраимов кандай байланышта болгону жана анын кесепетинен мамлекетке канча зыян келтирилгени тууралуу маалымат азырынча ачыктала элек. Анткен менен Азаттык баштаган бир нече маалымат каражаттарында буга чейин эле аткезчилик схемасын түзгөн Матраимовдун жүк ташуудагы криминалдын көмөгү менен ишке ашырып жатканы тууралуу иликтөө жарыяланган. 2020-жылдары журналисттик иликтөөлөрдөн кийин бажыдагы коррупцияга каршы акцияларга чыгып жүргөн жарандык активист Нурсултан Акылбек Көлбаев Матраимов схемасын мындай чечмеледи.
Контрабанда келгенде бир эки эле дарбаза бар да, Оштогу Эркеш менен эле Нарындагы Торугарт да. Ошолордо чоң акчада миллиарддаган акча, анан кийин миллиарддаган акча ар жерде айтканда крыша деп катары, мисалы үчүн күч органдары түздөн түз колдоно албайт да. Көмүскө акча, анан көмүскө акча бар жерде сөзсүз түрдө криминал сөзсүз түрдө болот, кримтөбөлдөрдүн кызыкчылыгы болот да. Анан жанагы журналисттердин иликтөөсүндө айтылчу атпайбы, тиги Көлбаев менен Матраимовдор баягы өнөктөштөр деп, анан кийин официалдуу эмес маалымат боюнча достор деп дагы чыгышты. Анан ошонун негизинде менин оюмча кандайдыр бир күч менен камсыздап турса, экинчиси ошол акча жактан мындай неме кылып кандайдыр бир чоң союз кылса керек да.
4-октябрда атайын операциянын жүрүшүндө Крым авторитет өлтүрүлгөн күнү кечинде Райымбек Матраимов да УКМКда сурак бергени кабарланган. Мыйзамсыз карго түзгөн Райым Миллиондун калкалоочусу Көлбаев экени Азаттыктын өнөктөштөрү менен бирге 2020-жылдын соңунда жарыяланган иликтөөсүндө дагы айтылат. Ошол кезде журналисттердин бир нече булагы Ысык-Көлдүн жээгиндеги каганат эс алуу жайы Көлбаевка таандык экенин ырастаган. Ал эс алуу жайында Матраимовдун вилласы табылган. 9-октябрда Көлбаевдин сансыз байлыгы делген УКМКнын тизмесинде каганат эс алуу жайы дагы жүрөт. Ошондой эле Матраимов түзгөн аткезчилик схеманын бетин ачууга көмөктөшүп, кийин киши колду болгон Айеркен Саймаити Көлбаевди Матраимовдун өнөктөшү жана коргоочусу экенин айтып берген. Саймаите журналисттерге материалдарды бергенден кийин коркутууга кабылганын билдирген. Көөтпөйлө Саймаитинин Кыргызстандан Түркияга нактылай акча ташыган курьери кийин өзү белгисиз жагдайда киши колду болду. 2020 жылы октябрь айында иликтөө журналисттер Болот Темиров жана Али Токтоконов Матраимовтордун бажыдагы сансыз туугандар деген иликтөө жарыялап, Матраимов кызматтан эчак кеткени менен схемасы иштеп жатканын баяндашат. Журналист Болот Темиров журналисттер соңку 4-5 жылдан бери жарыялаган иликтөөлөрү тастыкталып жатканына токтолду.
Азаттык, Глоб, Медиа, Фактчек, Темиров Лайф деле бир топ иликтөө жасалган, ошо көбүнчө Матраимов боюнча бир топ суроолор болчу мурда, анан кийин уже иликтөөлөрү ачыктап берди да. Биз иликтөө чыгарган нерсе бийлик далилдеп берди да. Көлбаев менен угушум боюнча партнер катары болгондо, менин оюмча бул мындай крыша катары болуп жүрдү да. 3 жыл мурун Али Токтоконов экөөбүз иликтөө чыгарганбыз. Ошондо Матраимовдун туугандары, баягы РМ футбольный командада ойногон балдарды, волейбольный командадагы РМдин балдарын, куда, жээн баардыгын таможняда таап чыкканбыз да.
Эми Көлбаев менен мурдагы бажычы Матраимовду байланыштырган бир нече жагдайларга токтолсок. 2020 жылы түндүк чыгыш бажыда жетекчилик кызматта иштеген Бакыт Асанбек уулунун туулган күнү делген видео социалдык желеде тарап, ал Кримтөбөл Көлбаевдин иниси экени айтылган. Мамлекеттик бажы кызматына маалымат тактоо үчүн байланышканыбызда кызматтан кеткендер жана Бакыт Асанбек уулу жөнүндө маалымат бере албастыгын айтышты. Атын атагысы келбеген бажы кызматындагы мурдагы жетекчилердин бири, буга чейин Манас бажысынын жетекчисинин орун басары болгон Бакыт Асанбек уулу Кримтөбөл Камчы Көлбаевдин бир тууган иниси экенин азаттыкка тастыктады. Ал соңку 10 жылдан ашык бажы тармагында иштеген, соңку учурда бул системада иштеп иштебегени тууралуу маалыматы жок экенин билдирди. Бажы кызматынын сайтында ал 2021 жылдары иштеп турганы жазылат. Азаттыктын булагы учурда кызматтан алынган 50 бажычы Бакыт Асанбек уулу менен байланышта болушу мүмкүн экенин айтты. Көлбаев улуттук коопсуздук кызматынын атайын операциясында өлтүрүлгөндөн кийин Кримтөбөлгө байланыштуу уюшкан кылмыш топтун ондогон мүчөсү, ишкер, мурдагы депутат дагы кармалды. Азаттыктын булактары нарында уюшкан кылмыш топтун мүчөсү катары кармалган Нурлан Омукеев Кытайдан жүк ташуу менен шугулданып жүргөнүн айтып беришти. Буга чейин атайын кызмат бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Замирбек Карашевди дагы кармаган. Ал Райым миллион аткан бажычы Райымбек Матраимов Ош облустук бажысын башкарып турганда Карашев анын орун басары жана көздөй кадр болгон. 2019 жылы ал эми грек-рим күрөшү боюнча федерациянын вице президенти Ахрор Иминов жүк ташыган бир катар компаниялардын ишине кийлигишип, алардын кирешесинин болжол менен 30% кылмыштуу топтордун орток кассасына чогултууга катышып жүргөн деген айып менен кармалды. 2021 жылы Улуттук коопсуздук комитети Матраимовго коррупцияга байланыштуу иш козгоп, ал бажыдагы башка кызмат адамдары менен 2016 жылдын башында коррупциялык схема түзгөнүн билдирген. Сот аны күнөөлүү деп таап, 260 000 сомдук айып пул чегерген. Матраимов өзү да күнөөсүн мойнуна алып, мамлекетке 2 миллиард сом төгүп берген. Сот чечимдеринде Матраимов күнөөлүү экени так жазылып турат. Ошондой эле Матраимов баштаган бажычылар ар бир машинеден 1800 долларга чейин алып жүргөнү айтылат. Алардын арасында Жогорку Кеңеште азыр депутат болуп отурган мурдагы бажычы Нурлан Ражабалиев дагы бар. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Азаттык радиосунун Эркиндик үнү подкасты.
Ой жана сөз эркиндиги,
саясий укуктар,
жарандык коомдун орду жана салмагы,
мамлекеттик түзүлүш
жана мыйзам үстөмдүгү тууралуу кызыктуу талкуу маектер.
Подкастты Apple, Google, Spotify аянтчаларынан жана Азаттык орг сайтынан угуңуз.
Эркиндик күнү.
Эркиндик күнү.
Азаттыктын кечки радио берүүлөрүн угуп жатасыз. Биздин эфирде радиодон тышкары Азаттыктын Facebook баракчасынан жана YouTube каналынан түз эфирде уксаңыз болот. Эми учка жаңылыктарды айтып берели. Кыргызстан Газадагы гуманитардык укук бузууну тезинен иликтөөгө чакырды. Газадагы ооруканадагы каргашадан кийин жакынкы чыгыш өлкөлөрүндө ири нааразылык акциялары өттү. Кыргызстан менен Тажикстандын чек арасынын дагы 13,98 чакырымы макулдашылды. Кыргызстанда көмүр баасына 3 айлык мөөнөткө убактылуу мамлекеттик көзөмөл киргизилди. Ал арада Орусиянын армиясынын Украинанын Запорожье шаарына жасаган аба соккусунан 2 жай тургун мүрт кетип, 4 киши жараат алды. Мындан башка жаңылыктарды Азаттык чекит орг сайтынан жана Азаттыктын социалдык тармактардагы баракчасынан дагы окууга чакырабыз. Андан тышкары биздин мобилдик тиркемебизди дагы көчүрүп алып бул платформадан соңку жаңылыктарды, макала маектерди, аудио видео материалдарды дагы таба аласыз. Эми эл аралык темаларга кайрылалы. Газанын Аль-Ахли ооруканасындагы 17 октябрдын кечинде болгон кандоо калабада жүздөгөн кишинин өмүрү кыйылганын аймактын саламаттык сактоо мекемеси билдирди. Израиль армиясы окуяга тиешеси жок экенин жарыялап, аны ислам жихады радикал тобунан көрдү. Эл аралык коомчулук кандоо каргашаны айыптоодо. Ал арада Кыргызстан гуманитардык укук бузууларды тезинен иликтөөгө чакырды. Гүлайым Ашакеевнин баянына кулак салсак.
Эл аралык медиа тараткан видеодо Газанын Аль-Ахли Аль-Араби ооруканасынын алдында жарылууда күйүп кеткен автоунаалар жана ар кай жерде чачылган буюм тайымдар көрүнөт.
Бул жерде 3000 киши баш калкалап турган. Биз иште жүргөнүбүздө саат кечки 6:30 эч кандай эскертүүсүз эле оорукана аткылоого кабылды. Эмне болгонун билбей калдык. Ким болсо да балдарды бутага алганын гана аңдадык.
Деди Мухаммед Алинака, Аль-Ахли ооруканасынын дарыгери. Палестин тарап Аль-Ахли ооруканасында 500 чукул киши наут болгонун билдирген менен аны башка булактардан тактоо мүмкүн эмес. Газанын ооруканасындагы калабага эл аралык коомчулук терең тынчсыздануусун билдирүүдө. Улуттар уюмунун баш катчысы Антонио Гутерриш Бээжинде бир катар лидерлер катышкан бир алкак бир жол форумунда сүйлөгөндө Газада тезинен ок атышууну токтотуу режимин жарыялоого чакырды.
Газанын Аль-Ахли ооруканасында жүздөгөн кишинин өмүрү кыйылганына кабыргам кайышып турат. Элдин башына түшкөн азап тозокту азайтуу үчүн гуманитардык ок атышууну тезинен токтотууга чакырам. Көп кишинин жашоосу түгөндү. Аймактын тагдыры кылдын учунда турат.
Кыргызстан тышкы иштер министрлиги көптөгөн адам өмүрүн кыйган Газа тилкесиндеги Аль-Ахли ооруканасындагы жарылууну айыптарын билдирди. Расмий Бишкек эл аралык гуманитардык укук бузууну ар тараптан иликтөөгө чакырды. Ошондой эле билдирүүдө Кыргызстан тышкы иштер мекемеси жаатташкан тараптарды жай тургундардын өлүмүнө жана зомбулукка жол бербөөгө, согуштук аракеттерди токтотуп, тынчтыкты орнотуу үчүн сүйлөшүүнү тезинен баштоого үндөгөн. Шаршембиде Америка Кошмо Штаттарынын президенти Джо Байден Тель-Авивке келип түштү. Америкалык лидер Израиль менен Хамас радикал тобунун согушу андан ары жакынкы чыгышта чоң жаңжалга айлануусуна жол бербөө үчүн дипломатиялык сүйлөшүүлөрдү жүргүзүүгө келди.
Хамас террордук тобу буга чейин айтылгандай 1300 ашуун кишинин канын төктү. Алар адамдардан, анын ичинде 31 америкалыктын канын төктү дегенибиз ашыра айткандык эмес. Алар көп кишини, балдарды кошуп барымтага алды.
Байден Тель-Авивте премьер Нетаньяху менен жолукканда Газанын ооруканасындагы каргашага Израилдин тиешеси жоктой, башка топ ишке ашыргандай көрүнөрүн билдирди. Шейшембидеги кандуу окуядан кийин Иорданияда өтө турган төрт тараптуу саммит болбой калды. Палестин автономиясынын башчысы Махмуд Аббас ага катышуудан баш тартты. Саммитке Иорданиянын падышасы Абдалла II жана Египеттин президенти Абдель Фатах Ас-Сиси, АКШнын лидери Джо Байден дагы катышмак. Батыш өлкөлөрү террордук кыймыл деп тааныган Хамас Израилге 7 октябрда кол салып 1400 карапайым тургундун өмүрү кыйылган, 1000 деген киши жараат алган, 200 чукул адам барымтага түшкөнү маалым болгон. Алардын канчасы чет өлкөлүктөр экени беймаалым. Хамастын чабуулунан кийин жөөт армиясы Цахал Газа тилкесине абадан соккура баштаган. Газанын саламаттык сактоо министрлиги өлгөндөр 2800, жарадарлар 10000 чамалаганын шаршембиде кабарлады. Миллиондон ашуун киши аймакты таштап качууга мажбур болду. Эл аралык коомчулук Газада гуманитардык апааттын алдын алуу жана жаңжалдын андан ары жайылуусуна жол бербөө аракеттерин көрүүдө. Гүлайым Ашакеева, Азаттык.
Адилеттик издейм.
Адилеттик издейм. Өмүрүн адилеттик үчүн күрөшкө арнаган Азиза Абдырасулова Азаттык радиосунун адам укуктарына арналган жаңы подкастын сунуштайт.
Укугу бузулган, чындык издеген жарандарга микрофон сунабыз. Алар туш болгон жагдайды ачып, көйгөйдү чечүү жолдорун чогуу издейбиз.
Чогуу издейбиз. Адилеттик издейм подкастын Apple, Google, Spotify аянтчаларынан жана Азаттык чекит орг сайтынан угуңуз.
Азаттыктын кечки радио берүүлөрүн угуп жатасыз. Эми аймактарга кайрылалы. Ысык Көлдө дыйкандар картошка арзандап кеткенине кабатыр. Алар казып алган түшүмүн арзыбаган баага берүүгө аргасыз. Былтыр аймакта картошканын баасы 27 сом болсо, быйыл 9-10 сомго түштү. Жергиликтүү бийлик абалды жөнгө салуу жолун издеп жатканын билдирүүдө. Кабарчыбыз Айсалкын Качкынбаева дыйкандардын көйгөйүн жеринен угуп келди.
Ысык Көлдүн Аксуу районуна караштуу Теплоключинка айылынын тургуну Акыл Амантуров быйыл 5 гектар жерди жарага алып картошка айдаган. Үй бүлөсү менен жайды жайлай талаада тер төгүп, түшүмүн казалган менен картошканын баасы кескин түшүп кетти.
Гектарын ошондо 70 миңден ижарага алгам, арендага алгам. Үйрөндү, желе сортту, 2022 жылы келген сорт, 30 сомдон алгам килограммын. Ошондо средний 1 гектарга 4-5 тонна үйрөн картошкасы кеткен, картошканын үйрөнү кеткен. Кишилер азыркы тапта 2000, 2500, 3000 гече чейин иштеп атышат. Тергендер, мүшөк ачкандар. Анан баардык баасын эсептеп келгенде азыркы тапта дыйкандар артка кетип атышат да. Мындай салган вложениядан өзү картошканын мындай өзүнүн себестоимостунан аябай эле арзан болуп калып атат азыркы тапта. Анан айла жок, азыр карыздап подолга киргизгенге туура келип атат. Кээ бирөө пойлого тыштап салып атат казган картошкаларын. Анткени аны үйгө алып барып сорттоп кайра сатканга выгода жок.
Аксууда картошка айдаган дыйкандар талаа жумуштарына эмгек биржасынан жумушчуларды жалдашат. Аларга күнүгө 3000 сомго чейин төлөп беришет. Картошканын баасы жакшы болсо биздин эмгек акыбыз да жакшы болмок дейт жумушчулардын бири Айдай Байдалиева.
Картошка көп. Баасы арзан. Например, момунда чоң картошканы жалка да 8 сомдон.
Каниет Бибосунов азыр 120 тонна картошкасына аларман таппай убара. Аясы кеткен дыйкан ижарага кампалып, түшүмдүн баасы чыккыча сактай турууну чечти. Ал ижара акысы сыяктуу кошумча чыгымга да кайыл болуп турат.
Картошканы деген айла жоктон эле ушул хранилищага биз сактап атабыз. Бул хранилищанын негизи деген 5 сом 50 тыйындан да. Мыяка 120 тоннаны айдап алып, алып алып же аларман жок болсо мен мындан пайдаланбы же пайда албаймбы бул белгисиз болуп атпайбы.
Ысык Көлдө картошкадан башка дагы сарымсак, сабиз өстүрүлөт. Былтыркыга салыштырмалуу алардын да баасы арзан. Жергиликтүүлөр түшүмүн кайда чыгарып сатарын билбей турушат. Президенттин Ысык Көл облусундагы өкүлчүлүгү дыйкандардын маселесин чечүү жолун издеп жатат дейт өкүлчүлүктүн басма сөз катчысы Жаныбек Кожоев.
Ооба, албетте биз дагы көрүп атабыз, биз дагы баягы анализ жүргүзүп атабыз. Картошканын баасы төмөндөдү да учурда 10 сомдон ылдыйда болуп баратат. Бул багытта Кыргыз Республикасы президентинин Ысык Көл облусундагы ИГАР мукту өкүлү Ильяс Имамбетов Алмата облусунун акими менен кезигип, достук мамилебиз бар да, кол койгонч. Ошонун негизинде алардан да бир жардам сурадык да. Экспортко бир кандайдыр бир кол кабаш кылууга десек, алар бизге Коноев шаарынан Алматы облусунун базардан орун берип атышат. Ал жерде биздин бир гана картошка эмес, башка мөмө жемиштерибиз, азык түлүктөрүбүз Ысык Көлдө өндүрүлгөн, ошонун баарын ошол жерге сатууга мүмкүнчүлүк түзүлдү. Мындан сырткары Өзбекстан мамлекети менен дагы айрым облустар менен сүйлөшүүлөр жүргүзүлүп атат учурда.
Ушул тапта Ысык Көлдүн борбору болгон Караколо шаарында базарда отургандар картошканын килограммын 23-25 сомдон сатып жатышат. Дыйкандар былтыр түшүмүн айылдан эле 27 сомдон саткан эле, быйыл дагы жок дегенде 20 сомдон болот деп үмүттөнүшөт. Бирок азыр картошка 9-10 сом болуп, бул баага сураган аларман да табылбай жатат. Айсалкын Качкынбекова, Азаттык, Ысык Көл.
Азаттык чекит орг. Окуңуз, угуңуз жана көрүңүз.
Азаттык чекит орг. Күн сайын Азаттык чекит орг сайтында жаңылыктарды, макала баяндарды, интервью жана талдоолорду сунуштайбыз.
Андан тышкары видео программаларды, радионун архивин жана кызыктуу сүрөт баяндарды табасыз.
Эгер сизге орусча окуган ыңгайлуу болсо, анда Рус чекит Азаттык чекит орг сайтына баш багыңыз.
Коомчулукка айтайын деген өзгөчө пикириңиз барбы? Блог жазыңыз, биз аны окурманга жеткиребиз.
Ошондой эле социалдык түйүндөрдөгү баракчаларыбызга жазылганды, башкаларга бөлүшкөндү унутпаңыз.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга биз менен бирге назар салыңыз.
Окуңуз, угуңуз жана көрүңүз.
Азаттык чекит орг.
Ушуну менен Азаттыктын кечки берүүлөрүн жыйынтыктайбыз. Аны мен Түмөнбай Абдинаби уулу алып бардым. Кечиңиздер көңүлдүү улансын, аман туруңуздар.